Ան այսօր 27 դեկտեմբերի 6-ն է, նախորդին տեղի ունեցած դիմ ընտրություններում 36 համայնքներից 25-ում, այդ թվում Վանաձորում, հաղթել է իշխողուժը։ Ապա մեր օրերի ավանդական վեճը, եթե տարածաշրջանում վերագործարկվեն տրանսպորտային ուղիները, ի՞նչ է դա լինելու, ճանապարհ թե միջանցք։ Կարևոր տեղաշարժ՝ կորոնայի դեմ պայքարում Հայաստանը կարտադրի Սպուտնիկ Լայթ պատվաստանյութը։ Միջազգային անդրադարձ՝ թուրքերը շարունակում են անօթաչուներ տրամադրել ուկրաինացիներին, վաղը տեսակապով բանակցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում վարչապետ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, խորհրդի անդամներից բացի նիստին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ, նիշող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, թե որոնք են եղել անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստի օրակարգային թեմաները, կառավարությունից չեն հստակեցնում։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռավար բանակցությունները կկայանան վաղը դեկտեմբերի 7-ին, այս մասին հայտնել Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին, նրա խոսքով Բայդենի և Պուտինի բանակցությունների առանցքային թեման է լինելու Ուկրաինայի շուրջ վերջին իրադարձությունները։ Բելարուսական ընդդիմության հաղթանակի դեպքում ՆԱՏՕ-ն կլիներ Սմոլենսկի մատույցներում, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, եթե ընդդիմությունն անգամ 1 օրով գար իշխանության, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն արդեն Սմոլենսկի մերձակայքում կլիներ հերիք էր ընդամենը 1 օրով վերցնել իշխանությունը և օտարերկրյա զորքեր հրավիրել սահմանադրությունը, նախագահին նման լիազորություններով օշտում է հայտարարել Լուկաշենկոն։ 98 տարեկանում կյանքից հեռացել է ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկը, նախկին սենատոր և նախագահության նախկին թեկնածու Բոբ Դոուլը։ Հանրապետական Դոուլը առաջիններից էր, որ նախորդ դարի 80-ականներին Վաշինգտոնում լոբիստական ակտիվ գործունեություն ծավալեց հանուն Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման 88-ին սպիտակի երկրաշարժից շաբաթներ անց։ Դոուլն առաջին ամերիկացի օրենսդիրներից էր, որ ժամանեց խորհրդային Հայ-Հայաստան ամերիկյան մարդասիրական օգնության հերթական չափաբաժինը տրամադրելով աղետից տուժած։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունների 7-րդ փուլի ավարտից օրեր անց պաշտոնական Թեհրանը կրկին պահանջում է ամբողջությամբ վերագործարկել 2015 թվականին կնքված համաձայնագիրն ու վերացնել Իսլամական Հանրապետության դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցներն, այս մասին կիրակի երեկոյան հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է երկրի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Նա հարկավոր է սառեցնել, ապա ամբողջությամբ վերացնել պատժամիջոցները, նշել է Ռայիսին, պնդելով նաև, որ հակառակ կողմը վստահ էր, որ Թեհրանը գերաժարվի մասնակցել միջուկային ծրագրին վերաբերող բանակցություններին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ի ընտրական փուլը ավարտվեց, հունիսին անցկացվեցին խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ, դրանց մի քանի փուլերով հաջորդեցին թիմ ընտրությունները, երեք քվեարկում էին 36 համայնքներում, 25-ում հաղթել է իշխող ուժը, գրեթե բոլոր տեղերում նկատելի էր մի ընդհանուր հանգամանք, ընտրողների ցածր մասնակցությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երեք անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է 36 համայնքներից մեծ մասում, միանժամանակ պարտվել մի քանի խոշոր քաղաքներում։ Դրանցից մեկն Արարատի մարզի Մասիսի խոշորացված համայնքն է, որտեղ 50.6%-ով հաղթել է գործող քաղաքապետ քրեական գործով մեղադրյալ Դավիթ Համբարձումյանը։ Մասիսում քվեարկությանը մասնակցած 29,000 ընտրողներից Դավիթ Համբարձումյան Դաշինքի օգտին է քվեարկել ավելի քան 14,000 մարդ, քաղաքացիական պայմանագրի օգտին ավելի քան 13,000։ Մեկ այլ խոշոր քաղաք, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտություն է կրել, Աբովյանն է։ Այստեղ ամենամեծ թվով ձայներ է ստացել Բարգավաճ Հայաստանը, որի թեկնածուն Ծառուկյանի Թիկնազորի նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն է։ Նա 2019-ին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման և համաներման պազատ էր արձակվել։ Աբովյանում ընտրությանը մասնակցած ավելի քան 23,000 մարդուց 10,403-ն ընտրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, որը կազմում է մոտ 44%-ը։ Հոյդային ձայն է տվել ընդամենը 1,158 մարդ, Հանրապետություն կուսակցությանը 2,696, իսկ քաղաքացիական պայմանագրին 8,261, որը կազմում է մոտ 35.2%։ Վանաձորը հաջորդ խոշոր համայնքն է, որտեղ չի հաղթել իշխող կուսակցությունը։ Այստեղ ամենամեծ թվով ձայները ստացել է նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած Դաշինքը, Վանքը, ստանալով քվեների մոտ 38.6%-ը։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրն է քվեների մոտ 24.6%-ով։ Երրորդ տեղում հանրության համար անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալական կուսակցությունն է՝ ծայների 14.4%-ով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է Էջմիածնում, Աշտարակում, Թալինում, Արտաշատում, Արարատում, Արմավիրում եւ մի շարք այլ համայնքներում։ Ընտրությունների մասին գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որքան էլ ակնհայտ է, որ մեր օրակարգի առաջնահերթությունները կապված են արտաքին մարտահրավերների հետ, այնուամենայնիվ պիտի արձանագրեմ, որ թիմ ընտրությունների այս որակը, երբ քաղաքացին տեր է եւ որոշող, մեր վաղեմի երազանքն է ի կատար ածված։ Գիտեմ եւ հասկանում եմ տեսակետը, թե ավելի լավ է ընտրությունները կեղծվեին, բայց անվտանգային ավելի բարձր մակարդակ ունենայինք, բայց իմ համոզմունքը եղել է կա եւ կլինի, որ հենց ընտրությունների կեղծման երկարամյա պրակտիկան է քայքայել 90-ականների սկզբին ձևավորվող պետական դիմակայության համակարգը եւ շղթայական ռեակցիաներով հանգեցրել անվտանգային աղետների, գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Երկրիս երրորդ քաղաքում անցողի քշեմը 10 ուժերից 5-ն է հաղթահարել։ Առաջատարը Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն է, սակայն հնգյակից ոչ մեկը չի կարող առանց մյուսների աջակցության Վանաձորի քաղաքապետ ընտրվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում երեկվա թիմ ընտրություններին մասնակցող 10 քաղաքական ուժերից 5-ն են հաղթահարել անցողի քշեմը։ Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը ձայների մոտ 39%-ով ավականյում կունենա 15 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 25%-ով 9 մանդատ, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը 14.5%-ով 5 մանդատ, իսկ հայրենիք և ապրելու երկիր կուսակցություններն անցողի 4%-ից մի փոքր ավելի ձայն են ստացել և կստանան 2-ական մանդատ։ Սրանք նախնական տվյալ ներեն, ըստ որոնց կուսակցություններից ոչ մեկի թեկնածուն, նաև առավելագույն ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը չի կարող առանց մյուս ուժերի ձայների ընտրվել համայնքապետ։ Նախընտրական շրջանում թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Լոռու Մարսպետ Արամ Խաչատրյանը եւ թե Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարել են, որ կոալիցիայի վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններ չունեն, բայց բացառել էին իրար հետ միավորվելու տարբերակն ու քարոզարշավի ընթացքում անխնակ քննադատել միմյանց։ Քվեների թվով երրորդ քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը 2016 թվականի ընտրություններին Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածուն էր։ Թեև այդ ժամանակ հայկական վերածնունդն իրեն ընդդիմադիր էր հրճակել, բայց առավելագույն ձայներ ստացած հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրեց և Արկադի Փելեշյանը նշանակվեց համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Այժմ այս քաղաքական ուժի ստացած 5 մանդատները որոշիչ կարող են լինել համայնքապետի ընտրությունների ժամանակ։ Հավանականություն կա, որ կուսակցությունը կմիանա նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, սակայն նախընտրական շրջանում խոսակցություններ կային, որ Ասլանյանի եւ իր տեղակալների միջև տարաձայնություններ կան։ Դա էր պատճառը, որ նրանք ընտրապայքարի գնացին առանձին ցուցակներով։ Ուստի չի բացառվում նաեւ, որ Փելեշյանն իր ձայները տա քաղաքացիական պայմանագրին։ Քարոզարշավի ընթացքում ազատության հարցին ի պատասխան այս հնարավոր կոալիցիան չէր բացառել նաեւ Մարսպետ Արամ Խաչատրյանը։ Վանաձորում ընտրողների թիվը 92.200 էր։ Քվեարկությանը մասնակցել է նրան 36%-ը։
10 Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը պետք է հանդիպեն Բրյուսելում, դա կլինի այս տարվա ընթացքում երկու ղեկավարների թվով արդեն երրորդ հանդիպումը։ Ադրբեջանը շարունակում է առիթի ծառիթ փոքր թվերով ռազմագերիների Հայաստան վերադարձնելու քաղաքականությունը։ Բաքվի եւ Անկարայի նպատակն է Երևանի վրա առավելագույն ճնշում բանեցնելով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Երևանը շարունակում է պնդել, որ միջանցքային տրամաբանությամբ չի գործելու։ Եզրույթների շուրջ վեճը շարունակվում է։ Հրեր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքագետներ Հրանտ Միքայելյանի և Արեք Քոչինյանի հետ։ Լսենք մի փոքրիկ հատված։
Սոչի հանդիպման շուրջ քննարկումները այս շաբաթ շարունակվեցին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը և նրա նախարարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին Սոչիի հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, այդ թվում ինչպես իրենք են պնդում Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, ինչ է կատարվում։ Սկսենք պարոն Քոչինյանից։
Եթե ոչ բանակցությունների հենց սկզբից, ապա առնվազն մի տևական ժամանակ է, երբ բուն բովանդակային բանակցությունների ժամանակ խոսում են միջանցքից, խոսում են միայն մեկ միջանցքից։ միջանցքից, դա ռուսական միջանցքն է։ Ռուսական միջանցքը ըստ էության նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի իմպլեմենտացումն է։ Այսինքն սա իհարկե դասական ուրեմն են միջանցքը չէ, բայց սա ըստ էության միջանցք է, որովհետև եթե Հայաստանը երաշխավորում է, որ տալու է անխոչնդոտ ճանապարհի վերահսկողությունը, ռուսերեն կոնտրոլ իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ-ն, ապա սա հենց ռուսական միջանցքն է։ Եվ ըստ էս արդեն բավականին երկար ժամանակ է հենց բովանդակային քննարկումների ժամանակ քննարկվում է սա, իսկ այսպես բաց դաշտում եւ հանրային տիրույթում այդ կրկնվող թուրքական կամ ադրբեջանական միջանցքը ինքն մահակ է, մի կողմից ուրեմն մեզ վախացնելու համար, մյուս կողմից թուրքական կողմը ոչ թե արդեն ադրբեջանական, սա կփորձի օգտագործել որպես խաղակարդ այն պարագայում, եթե ռուսները որոշեն ետ քաշվել իրացնելու համար արդեն սեփական ծրագիրը։
Պարոն Միքայելյան, դուք ինչ կարծիք եք։
Նախ կարծում եմ, որ կա տերմինների հարց։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ասվում է, որ կոմունիկացիաների բացման մասին է խոսքը, իսկ Ադրբեջանի կողմից ասվում է, որ դա Զանգեզուրի միջանցք է, կամ նույնիսկ հիմա շատ հաճախ ասում են թուրքական միջանցք, հենց թուրքական բառը։ Եվ այսպիսով այս միջանցքով նախատեսվում է կապել Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ նաեւ ապահովել Թուրքիայի մուտքը դեպի Միջին Ասիա։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական միջանցքին, դա Ռուսաստանի վերահսկողություն չի նշանակում, որ միջանցքը ռուսական է։ Այսինքն առհասարակ միջանցք թեման դեռ համաձայնեցված չի եւ դեռ անհասկանալի է ինչ կարգավիճակ է ունենալու այս տրանսպորտային կորիդորը, եթե առհասարակ գոյություն կունենա։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ լուրջ հարց է, այսօք գոյություն ունենալու է թե ոչ։
Կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում լուրջ տեղաշարժ Հայաստանը կարտադրի Սպուտնիկ լայթ տեսակի վակցինա։ Կորոնավիրուսային պատկերն էլ ըստ էության փոքրինչ բարելավվում է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում արտադրված Սպուտնիկ լայթ պատվաստանյութը շուտով հասանելի կլինի պոլիկլինիկաներում եւ քաղաքացիները այն կարող են ստանալ որպես բուստեր խթանիչ երրորդ դեղաչափ։ Այսինքն ամբողջական երկու դեղաչափով պատվաստվածները 6 ամիս անց կարող են նաեւ ստանալ Սպուտնիկ լայթ, այսօր հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Ուրեմն ներքին մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը, պետությունը պետական բյուջեի միջոցներով գնում կիրականացնի եւ այո, քաղաքացիները դա անվճար կերպով կստանան, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը։ Մենք այս պահին այն իրագործելու ենք որպես բուստեր դեղաչափի համար, իսկ ժամանակի ընթացքում, երբ որ կընդլայնվի արդեն դրա կիրառության նաեւ այլ տարբերակները, մենք կհետևենք ըստ ուղեցույցերի կիրականացնենք։
Արտահանում առայժմ չի իրականացվում, սակայն էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով այժմ բանակցությունների փուլում են։
Բնականաբար այս գործընթացը սկսելիս մենք բոլորս միասին նկատի ենք ունեցել նաև արտահանման հնարավորությունները, որը կբազմապատկի արտադրանքի ծավալներ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության շուկան ինքնին բավական փոքր է սպառման առաջից ծավալը ապահովելու համար։ Հիմա արդեն մի շարք միջին մերձավոր արևելյան երկրների հետ բանակցություններ գնում են եւ նաեւ քննարկում են որոշ աֆրիկյան երկրներ։ Այս ամեն ինչը ռուսական գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ վստահենք, որ շուտով հնարավոր կդառնա։ Այսօր դեռևս արտանման պայմանագրեր չկան, բայց մի շարք երկրների հետ կան քննարկումներ։
Սպուտնիկ լայթի արտադրության մասին խոսվում էր դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Երևանում անցկացված հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցություն հերանկարային նախագծեր խորագրով ֆորումի շրջանակներում այս մասին խոսել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պատվաստանյութը այժմ Հայաստանում թույլատրվում է կիրառել 18 տարեկանից բարձրերին։ Թեև պատվաստանյութերի տեսակները ավելացվում են, սակայն պատվաստվածների ընդհանուր ցուցանշով Հայաստանը առայժմ տարածաշրջանում հետնապահ է։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսային Վիճակին, նախարարը այսօր հայտնեց, արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հոսպիտալացման հերթին սպասող քաղաքացիներ չկան, նրա խոսքով կորոնավիրուսի թվերը շարունակում են նվազել, ասաց օրական ցուցանիշները բավականին գոհացուցիչ են։
Մոսկվան չի թաքցնում դժգոհություն այն կապակցությամբ, որ թուրքերը բայրակթարներ են տրամադրում ուկրաինացիներին, բայց Անկարան կարծես թե մտադիր չէ փոխել դիրքորոշումը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նախ հիշեցնեմ, որ Ուկրաինային թուրքական բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի վաճառքի կապակցությամբ Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում դժգոհություն էր հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Դեկտեմբերի 3-ին կայացած այդ հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, որ Կիևը շարունակում է ապակառուցողական գիծը ուղղված Մինսկի համաձայնությունների խաթարմանը, այդ մասին է վկայում հակամարտության գոտում Ուկրաինայի զինված ուժերի սադրիջ ակտիվությունը, ներառյալ բայրակտար հարվածային անօթաչու սարքերի կիրառումը։ Ընդգծվել է անհրաժեշտությունը, որպեսզի Կիևը հրաժարվի Դոնբասի վրա ուժային ազդեցության ցանկացած փորձերից, նշված է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունում։ Կիրակի օրը Միլլետում հրապարակված հարցազրույցում Թուրքիայի ռազմաարդյունավերության ոլորտի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը ասել է, որ Թուրքիան Ուկրաինային բայրակտար դրոններ է մատակարարում գործարքի պահանջների գրաֆիկին համապատասխան և որ նոր առաքումները որևէ կապ չունեն Ռուսաստանի առարկությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ բայրակտարների նոր խմբականակի վաճառքը Ուկրաինային կապ չունի ռուս-ուկրաինական լարվածության հետ։ «Մենք Ուկրաինային շատ դրոններ ենք վաճառել, այնպես չէ, որ հիմա դրոններ ենք վաճառում, երբ լարվածություն կա Ռուսաստանի հետ. Դա գործընթաց է. Փաթեթային համաձայնագրեր կան, որոնք ի սկզբանե քննարկվել են և դա որևէ կապ չունի վերջին զարգացումների հետ», ասել է Իսմայիլ Դեմիրը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինը Մոսկվայում ասել է, թե կոչնչացնեն թուրքական բայրակտարները, եթե Կիևը փորձի դրանք կիրառել Դոնբասի դեմ։ Առայժմ դրանք գտնվում են անվտանգ հեռավորության վրա, բայց ցանկացած հնարավորության դեպքում բայրակտարները կոչնչացվեն, ասել է նա Մոսկվայում բնակվող հայրենակիցների հետ երեկ կայացած հանդիպմանը։ Նրա խոսքերով Դոնեցկի հակաօդային պաշտպանության համակարգը արդիականացնելու ներուժ կա թուրքական բայրակտարներին դիմակայելու համար։
Վաղը տեսակապով բանակցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարները, առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինան կլինի, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն անհամբերությամբ է սպասում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններին տեսակապի միջոցով։ Այս մասին ամերիկյան հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալ Կարին Ժան-Պիերը։
Clearly this is going to be an important call that he will have with the president, President Putin.
Ակնհայտ է, որ հեռախոսազրույցը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շատ կարևոր կլինի։ Առաջնորդների միջև երկխոսությունը այլընտրանք չկա։
There's no substitute for a leader-to-leader dialogue and engagement.
Վաղը դեկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կխոսի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պաշտպանված տեսակապի միջոցով։ Սա Բայդենի և Պուտինի առաջին շփումն է հունիսին Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո։ Այս անգամ էլ զրույցը տեղի կունենա Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի կտրուկ սրման ֆոնին, ինչպես ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի այդ կապված տարբեր հարցեր։ Նախագահ Բայդենը կընդգծի Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը Ուկրաինայի այդ սահմանին ռուս զինվորականների գործողությունների կապակցությամբ և կհաստատի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Վաղը կայանալիք բանակցություններից որոշման հրամասներ այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Բայդենն ու Պուտինը կքննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը, Ռուսաստանի հարևանությամբ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայումը, ինչպես նաև անվտանգության երաշխիքների մասին Պուտինի նախաձեռնությունը։ Պեսկովը նշել է, թե Պուտինի և Բայդենի համատեղ հայտարարություն չի նախատեսվում։ Տեսակապի միջոցով բանակցությունները կսկսվեն Մոսկվայի ժամանակով 3:06-ին և երկար կտևեն, ասել էր այսօր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բայդենը ինքը իր հերթին հայտարարել է, որ ակնկալում է շարունակական շփում Պուտինի հետ և ընդգծել Միացյալ Նահանգները չի ընդունում Ռուսաստանի կողմից որևէ կարմիր գից Ուկրաինայի մասին խոսելիս։ Սպիտակ տունը Կրեմլի ագրեսիվ նկարտումներին զսպման ուղված նախաձեռնությունների փաթեթ է պատրաստում, շեշտել էր Բայդենը։ Պուտինն էլ ավելի վաղ ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությունը կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքի տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում կարմիր գծեր են Ռուսաստանի համար։
Արգելուն կնդիրներ, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։